Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgusta Ukrainanyň garaşyklyk güni münasibetli prezident Volodymyr Zelenskiýa berk jan saglyk, bagtyýarlyk Ukraina halkyna bolsa durnukluluk we rowaşlyk ardyw etdi. Mälim bolýşy bilen Russiýanyň 24 fevralda Ukraina esasyz goşuny girizmeginden bäri Ukrainada gazaply uruş dowam edýär. Metbuat habarlarynyň mälim bolýşyna görä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň diňe Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ukraina garaşyklyk gutlugluklaryny berdi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 22 awgusta Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda görüşüp özbek-rus gatnaşyklaryny maslahat etdi. Putin 23 awgusta Täjik kardeş bilen hem telefonla görüşdi. Postsovet Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gazak we gyrgyz prezidentleri Ukraina gutlug ýybermedi. Ýöne türkmen prezidentiniň Ukraina halkyny ýybiren gutlugyny uruş we parahatçylyk agdalmady. Türkmenistanyň media giňişligini Ukrainadaky uruş agdalmaýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany Ukrainada dowam edýän esasyz rus agressiýasy babatda Türkmen giňişligini uzagy çeken dymyşlygy öwrenmäge sinanşýar. Gepleşigimde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgusta Ukrainanyň garaşyklyk güni münasibetli Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýa gutlug hatyny berdi. Mälim bolýaly, Russiýa 6 aý bäri Ukraina esasyz hüjüm edýär. Ukrainada ýowuz uruş dowam edýär. 9 mingden gowrak Ukraina eskeri uruşda wepat bolupdyr. Millionlarça Ukrainaly öz ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur boldy. Ukrainada Galan asuda ilat Rus agresiýasynyň ejir çekýär. Şeýle ýowuzlygyň fonuny Türkmen prezidenti Ukrain kardeşini ýeren gutlug hatyna uruş we parahatçylyk sözlerini agdamady. Siz şu ýagdaýa Türkmen giňişligini ýazylan synçy ýazyjy hökmüne nähili baha berýäňiz?
Elbette munun özü gowy ýagdaý däl. Türkmenistanyň prezidentiniň Ukrainanyň garaşyklyk güni bilen baglanyşykly ýeren gutlugyny Ukrain halkyna şeýle hem Ukrainanyň prezidentine parahatçylyk baradaky arzuwlary aýtmazlygy, şoň bilen birlikde uruşyň ýok bolmagy, uruşyň dep bolmagy baradaky arzuwlary aýtmazlygy gaty berden gaýdy. Parahatçylyk baradaky arzuw her bir adamyň onu da ýurda prezident bolýan bir liderin hökmany aýtmaly sözi. Şoň bilen birlikde ol uruşa da garşy durmaly. Uruş hiç wagtda hiç bir adamzada, hiç bir halka gowulyp getirmeýändi. Şonu bir millete ýolbaşy bolýan adamyň açyk aýtmagy gerekdi. Şeýle manadaky bu gutlugy garaşdyk, ýöne ol garaşanmyz çykmady.
Gutlug hatyny diňe durnukluluk we rowaşlyk arzuw edýär, ýaňyal sözler agdalýar. Şol sözler bilen çäklenilýär. Türkmenistan Ukrainada barýan uruş babatda öz pozisiýasyny Asla mälim etmedi. Mart ayyna Birleşen Milletler Urulmasının Baş Assambleyasyna 141 yurt Rus agresiýasyny ýazgyrdy. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Halkara jemgyýetçiligi uruşa garşy ýylyna öz pozisiýasyny beýan edýär. Hususan günwatar hökümetleri Rus agresiýasyny ýazgyrýar. Ukraina goldaw bermegin ugurlaryny gözleýär. Ýönüdiňe bir günwatar hökümetlerde äleýsem käbir merkezi Aziýa ýurtlaryna hem ýylat arasyna uruşa garşy pikirler beýan edilýär. Ýöne türkmen giňişligine uruş babatda jemgyýetçilik pikiri Döre vermeýär diýen ýaly ne sosial medianyň türkmen segmentinde, ne döwlet medpuwatynda, ne de hökümetçi neşirlerde uruş tas agdalmaýar diýen ýaly. Şu ýagdaýa nähil düşünmeli? Gelensizlikmi, biperwaýlykmy ýa-da berdäge? Ýa-da türkmen rejiminiň öz ýylatynyň jemgyýetçilik pikirini gözegçilikde saklamak tynanşyklarynyň netijesiniň aýdyň mysalymy?
Şu soňky diýen pikiriň belli bir derejede dogry, sebäbi milletiň aň düşünjesini, milletiň garaýşyny bir galipde saklamak, onun isleyen vaadını aytmazlık Türkmenistan'ın rejiminin en bir mühim alıp barayan uğurlarının biri, katı bir yoğuz uğur. Şunlen birlikte kevr siyasatçıların Türkmenistan bir taraflık siyasatını yöre diğer değil mümkün. Türkmenistan'ın resmileri de Birleşen Milletler Kurumasını ses verişiklerde öz bir taraflığını bakan edip ses verişine katlaşman duruya. Yönü aslında bir taraflığın özü ne mi? Bir taraflığın özü parahat yaşamak, durnuklu olmak, hiçbir uruşa koşulmazlık, hiçbir halkın karşısına uruş alıp varmazlık. Hut parahatçılık meselesi bir taraflığın en esasi özünü olmalı. Şonu çünüm Türkmenistan hükmanı yağdaydı. Parahatçılığın tarafında olup ses vermeli. Kıyınsalım Türkmenistan bunu başaranok, menin pikirimçe bu yagdayın özü Rusiyanın resmilerinin korkudun emele gelen yagday. Rusiyanın resmileri Türkmenistan'a öz tesirini yetirye. Şunlun birlikte Türkmenistan'ın resmileri Rusiyanın yolaşılarının korkyalar, Nasirdar Berdimuhammedov prezidentliğe saylanın badına, onu Moskva çağırıp onun döşünün kordiyen astılar. Bu değildiği ne mi? Demek sen Moskva karşılığı olmalı. Yeri gelen aysa, kut şolar yali ordeni Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayeva da bermek isläpdiler. Yönü Tokayev bir akıllı söz aytdı. Men prezidentlik vazifesini oturun döwrümde hiç bir yurttan hiç kili orden ya da medal alçak değerliydi.
Qazaqstanı Rusiyanın Ukrayna alıp baryan agresiyasına qarşılık pikirler belli bir derecede mälim edilýär we değişli platformalarda beýan edilýär. Ýaňam belläp geçdik Türkmenistanı hökümet öz pozisiýasyny beyan etmeye diyeli. Bunun anırtına sizin en belli işiniz yani siyasi behvi, siyasi korku var diyeli. Bir taraflık siyaset var diyeli. Yine Türkmen inteligensiya ülkelerinin öne çıkmayışına, en olmanda yazıcıların, şahiların, jurnalistlerin, sinçilerin, sunuva değişkerlerin ya da bloggerlerin en olmanda öne çıkıp, en olmanda uruşa karşı umumi fikir arayış beyan etmediliğine ne ahili düşünmeli. Bundan önkü soru kaytalan yan yalı işliyem daivirdağı. Yine şu sorun cevabı dinleyicilerimiz düşünüm. Gızıklı olur diye fikir ettim.
Hakikaten bir öğren mühim mesele sebebi Türkmen inteligensiyasının, yazıcıların, şahirlerin, sunuva dişarilerinin uruşa karşı çıkmazlığı, ingolmanına bir umumi öz fikrini ait bilmezliği ol şol adamların yurdu bakna olup durmağından gelip çıkıyor. Yani ol adamların yiyecek çürüğü, rızkali devletin eline, devlet bir zat verse olur yiyeler, eğer vermese onu olur şol rızkallan kesiliyeler. Şunun üçünüm olur devleti seyredip doğrulur, devlet siyaseti ne hili olsa kut şunu uğradı olur gürleyeler.
Bilşimi diyalı Rusya'da, Ukrayna'da Moskva'nın ağırlığına ki önkü Sovet Birleşiğine giriyordu. Şu noktayı nazardan seyredilene mesela Rusya'nın konuştu post-Sovet Kazakistan'la Rus çoluşu bilen bağlı aladalar var. Türkmenistan hem Sovet Sayudu'na giriyordu. 1991 yılda karıştırılık aldı. Türkmenistan devleti Kremlin Ukrayna'nın teritoriyal bütünlüğüne hormat koymazlığını niye hili karşılamalı? Ukrayna'nın teritoriyal bütünlüğüne hormat koymayan siyasi ve harbi güç böyle ki post-Sovet yurtların teritoriyal bütünlüğüne karşılığına ve öz ihtiyarlılığına ne derecede hormat koyup bilir?
Eğer de sen böyle ki bir yurdun teritoriyal bütünlüğüne hormat koymasan onu olurum senin teritoriyal bütünlüğüne hormat koymayalar. Rus resmileri şolsanına Prezident Putin'in özü Kazakistan'ın devletliğinin yoktuğunu, onun yasama devlet bolunluğunu aittı. Şundan sonra Rusya'nın, Orunluk Sovyeti'nin başlığının ornasarı Dmitri Medvedev, Rusya'nın önkü prezidenti bolun adam, bir neçe yurtta, şolfanlı Gruziya'da, Kazakistan'da önkü devurda devletliğinin bolmanlığını aittı. Dine şol yerlere, Ruslar baran yağdayına, Ruslar hakimiyeti, devleti dolunduruş işlerini öz eline alan yağdayına tertip düzgünlerin bolcaktuğunu Medvedev öz kontakta diyen hasabına itti. Yine kut şulur yali, görüşümüz yali Moskva, ol devletlerin Kazakistan'ın, Gürcistan'ın, Moldova'nın ya da Ukrayna'nın teritoriyal bütünlüğüne hormat koyunu. Bir üren hoplu yağday. Elbette Türkmenistan'ın kadere çenli adı tutulunok. Yönü gerek olsa Türkmenistan'ın adına tutulur. Sebebi eğer de biz bir nemi iyice çekilsek, mesela 14. yılın yağdaylarına çekilsek, kaçanına Kırım'ın Rusya anneks edilen devurlarını göz önüne tutsak, o devurda Türkmenistan'ın ağdalıp dayı. Yönü edil şuun kuğunu Türkmenistan ağdalanok. Yönü bunun ödü. Türkmenistan'a değilmeyecekliğini ya da Türkmenistan'ın teritoriyal bütünlüğü arada ne nedir bir daha aydınmayacaklığını kepil geçmeye.
Vkontakte var adaydılarına Medvedev son öz çıkışına Vkontakte hesabının devletliğini bakan aladı. Sintiyavr'da Türkmenistan kararsızlık bayramını belli ya. Beylik po Sovet yurtları hem August, Sintiyavr, belki Akçavr aylarını izliyizine kararsızlık bayramlarını bellerler. Ukrayna 24. Ağustos'ta Rus raketalarının aslında Qarşılyk bayramyny bellidi. Şu datlaryň ählisi, siziň pikiriňizçe, post-Sovet ýurtlaryny, şol sany Türkmenistany, Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy has dogumly pozisiýa mälim etmäge itermeli däldi?
Hökman itermeli. Bu ýerde bir möhüm ýagdaý bar. SSR. SSR-iň ýykylanyna ýa-da 30 ýyl boldy. şol SSR'in bargamagy, garaşly döwletleriň emele gelmegi bir dünýä jemgyýetçiliginde ulu geljege gapy açdy. Şoňlen birlikde türkmen halkyna da şeýle, türkmen halky häzir her näme diýilse de, her niçik agyr diýilse de, SSR-däki ýagdaýyndan gowy Türkmenistan nähilem bolsa bir garaşsız devlet oluq daşary yurtlar bilen öz gatnaşygyny ýoly goýup bilýär. Eýsem şol SSR döwrüniň siýasaty kime gerek? Kremlin häzirki öňe süren siýasaty şol öňkü SSR diklemek hem Moskwanyň agalygyny öňkü respublikalaryň ählisine ýanadan ýoly goýmak. Eýsem kim şu garaşsızlykdan ýüz öwürip biler? Kim şu garaşsızlyga şek ýetirip biler?
Iň soň sorum hudaýda Türkmenistan Russiýa bilen siýasy, ykdysady we medeni ugurlarda, beýle ugurlarda strategik hyzmat töşekmini hoş niyetli gatnaşyklara saklaýanlygyny gaýtalaýar. Serdar Berdimuhammedow özüniň ilkinji daşary ýurt saparyny siziň belläk geçişiňiz ýaly Moskwa amala aşyrdy. Gysga wagtyň içinde Putin summit, Hadar summit bahanasy bilen Aşgabatda sapar etdi. Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy, Gurbanyly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Ýöne türkmen hökümeti Russiýa bilen strategik hyzmat töşekmini ençe milwäri hoş niyetli gatnaşsa da türkmen halky onsuz da meýän bir näçe ýyl bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär diýjek bolýanym. Energiýa serişdirilerini baý türkmenistanyň Russiýa bilen ykdysady we sowda gatnaşyklary ýokary bolsa da, bolmasa da türkmen halky durmuş ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Şol bir wagtda türkmenistany adam hukuklary, esasy azatlyklary, sözmet bugat azatlygy, gysylýa, raýat azatlygy gysylýa. Ýöne şonu da türkmenistanyň Ukraina bawatak pozisiýasyna siziň pikiriňizçe Kreml täsir edýärmi? Siz sözüňiziň başyna bellediňiz.
Elbetde gurrunsuz Kreml täsir edýär. Onsoňam hoş niýetli gatnaşyklar diýilýär. Bu ýerde men hiç bir hoş niýetli gatnaşyk görünmek. Sowetler döwründe de şeýledi. Biz aýdym aýdýardyk. Moskwa, Gyzyl Moskwa diýip Rus dogonum gel diýen ýaly aýdymlar bardy. Ruslaryň şanyny aýdym aýdýardyk. Ýöne nähili gatnaşyk boldy? Nähili hoş niýetli gatnaşyk? Onu aytıp biljek adam yok. Moskva Türkmenistan'ın liderlerini belliyadi, Moskva Türkmenistan'ın liderlerini işten boşadiyadi, hem pensiya uğradiyadi, şonglen birlikte Moskva Türkmenistan'ın tebigi gadyny alıp merkezde uğradiyadi, Türkmenler bolsa yakmağa odun tapan okdular. Yani özök şahyrynyň aýdyşy ýaly, öz gadyny merkezde iýerip özüm tezek yakmaly bolýardy. Ine ýagdaý şeýle, häzirki döwürde meselem Putin golaýda gelkitdi, şol ýerde summit boldy, ni şol hoş niýetli gatnaşyklar barada aýdylýar. Ýöne, meselem, Hadar deňizinin durumu barada, häzir üçinli hiç bir mesele ýok. Şol meseläni diňe İran bilen Russiýa, ýagny Kreml öz ellerinde saklaýarlar. Ol ýerdäki dören dawaly meseleler çözülenok, ondan ol nähili hoş niýetli gatnaşyk bolýar. Men hiç hili bir hoş niýetli diýer ýaly bir näme beripdir, näme edipdir. Bir ol ýerde şu ýöne owadan sözden başy hiç hili gatnaşyk ýok. Ondan Türkmenistanyň ykdysadyýaty barada aýtdyň. Öňkü döwürde Türkmenistan garaşsyzlygynyň ýeýanlaryny öz gazyny Orsiýete satýardy. Soňra Moskwa şol gazdan ýüz öwürdi. Bir näçe gepleşikler boldy. Şonda Russiýanyň gaz birleşiginiň başlygy Rem Zyakhirov diýip bir adam bardy, ol golaýda ýok boldy. Ol belli siýasatçydy, şonuň bir aýdan sözi bar. Egerde biz Türkmenistanyň gazyny satyn almasak, onu türkmen halky çäge iýmelmi diýdi. Şolar ýaly kemsitdi. Ol gaz petiklerini yeni häzir açtılar son kıyıllarda. Yönü katı ağır çayakta alıyorlar. Ağır katı bir ağır. Şunlun birlikte Türkmenistan'ı öz gazını beylikli yurtlara satmağı da yol veren oklar. Hadar denizi yapık. Hadar denizinden Türkmenistan peydalanıp bilen ok. Hadar denizinden dünya çıkıp bilen ok. Sebebi ol yerde Türkmenistan'ın entekler hukuku yok. Ondan ol neyseyle hoş niyetli katmaşık oluyor. Gıyınansalım. Häzirki garaşsyz Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty Moskwa görä. Olar günüden günü Moskwa seredýärler. Moskwa şu meseläni halaýar diýip düşünseler, onu edýärler. Egerde Moskwa şunu halamyz diýip düşünseler, onu şol meseläni goý bolsun edýärler. Şol meseläniň golaýyna baran oklar. Entekler Türkmenistan garaşly siýasy babatda öz alyp barýan siýasatyny ýürütmek babatda köp meselelerde Moskwa garaşly bolup durýar. Bu ýören gynançly ýagdaý.
Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.